s obzirom na vaše iskustva drugde po svetu i na vaše poznavanje prirode armija, profesionalne vojske, narodne vojske, da li ste zapazili da je neku ulogu u ovom slučaju igrala činjenica da se radilo o narodnoj vojsci i da se radilo o lokalnim vojnicima koji su imali već iskustva i žrtve u porodicama i sa jedne i sa druge strane? Tačnije, da li ste zapazili da je pored vojničkog ponašanja bilo i tog ličnog ponašanja?
Certainly in...
Svakako u oružanom sukobu vojnici koji su lokalni će imati i svoje lične probleme i iskustvo sa sukobom. I to je poznato ne samo u VRS-u, već i u svim drugim profesionalnim vojnim snagama. Zbog toga oficiri tih vojski prolaze kroz obuku kroz koju prolaze i zbog toga imaju odgovornosti koje im se daju da sprovode disciplinu i da sprovode vladavinu zakona među vojnicima kojima oni komanduju. Šta se dešavalo u vezi sa ličnim iskustvom pojedinačnih vojnika u Republici Srpskoj i u Bosni i Hercegovini, koji su izgubili članove porodice u sukobu, ne razlikuje se bitno od onoga što se dešava u drugim područjima oružanih sukoba globalno. Činjenica je da profesionalne vojske to prihvataju i proučavaju istoriju kao i svi drugi i u gotovo svim vojskama i u ovom konkretnom kontekstu svakako i unutar JNA u propisima koje kasnije usvojio VRS, ta činjenica je priznata i postojali su odgovarajući disciplinarni, čak i pravni, zakonski načini da se sprovede disciplina među tim vojnicima i u stvari da se spriječi ili da se ublaže posljedice ovih pitanja. I to je bilo jasno glavnom štabu već 1992. godine kada su štampani ti propisi za korpuse u kojima se pominju razna kriminalna pitanja i pitanja vojne discipline koje komandanti mogu predvidjeti, očekivati da će se s njima suočiti tokom sukoba, ne samo da treba da se bave pitanjima kao što su dezertiranje, zatim propust da se izvrši zadatak, već također i konkretnim komponentama u vezi sa obavezama komandanata u sprečavanju ratnih zločina i provođenju istrage o ratnim zločinima. Tako da to nije nešto što nije bilo predviđeno, što se nije očekivalo ili što se ne očekuje u bilo kojoj vojsci, a svakako nešto što su mogli očekivati i oficiri korpusa u vojsci Republike Srpske.
Hvala. Pa možda nisam bio jasan kad sam postavio pitanje, da li vi smatrate da je vojska Republike Srpske bila profesionalna vojska?
Vojska Republike Srpske u cjelini, kao i što je to slučaj sa većinom drugih vojski, se sastojala od vojnika od kojih su većina bili vojni obveznici, nisu bili profesionalni vojnici. Međutim, mislim da je korpus oficira u VRS-u ne samo bio profesionalan sa stanovišta da su mnogi od tih oficira VRS-a bili također i aktivni oficiri federalne vojske, Već čak i oni oficiri VRS-a koji su bili rezervni oficiri su prošli kroz izvjesnu obuku prije sukoba. Od čina koji su imali u JNA. Tako da mislim da u tom konkretnom kontekstu korpus oficira je bio profesionalan.
Napazili koliko je vojnika imala Vojska Republike Srpske i koliko je imala profesionalnih oficira?
I couldn't give you a troop number offhand.
Ne mogu vam na pamet dati broj vojnika, ali svakako je procenat vojnika u odnosu na oficire bio takav da je vjerovatno bila situacija u kojoj je 10% ili 15% snaga su sačinjavali oficiri, a ostalo su bili vojnici. Iskreno govoreći, mnogo važnije je da jedno od pitanja koje je VRS sistematski imala kao problem, to što nisu imali dovoljno nižih oficira na nivou voda i čete. I poznato je na temelju dokumentacije da mnogi od tih nižih oficira u stvari nisu ni bili oficiri. To su bili regruti koji su pokazali nužnu sposobnost i volju da preuzmu te niže nivoe komandovanja i dati su im ti niži nivoe komandovanja kao rezultat toga. Oni vrlo često nisu bili propisno obučeni u tom smislu.
Ako vam kažem da je Vojska Republike Srpske uglavnom imala uvek oko 210.000 do 225.000 vojnika, a da je imala jedva preko 2.000 rezervnih oficira.
Predsjedavajući, gospodine Karadžić, molim vas ponovite svoje pitanje i malo usporite kada govorite brojeve.